Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 7 avqust cümə axşamı Keşla kollektorunun partlaması nədən xəbər verir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və iqtisadçı Vüsal Qasımlı. 1934-cü ildə tikilmiş Bakı kanalizasiya xətti daha nə qədər düzə bilər? Bakı kanalizasiya xəttinin nə zaman xarici ölkələrdəki kimi öz pasportu olacaq? Dünya Bankının Azərbaycanla iş birliyi nədən xəbər verir? Dünya Bankı daha hansı ölkələrdə kommunal təsərrüfatla bağlı aparılan islahatlara vəsait ayırıb? Neft və milyonlar səltənəti öz təsərrüfatını özü qura bilərmi? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdən. Bakı Tiflis Ceyhan kəmərində yanğın davam edir. İlham Əliyev Pekinə yola düşüb. Gürcüstanda Asetin separatçıları ilə atışma olub, Gürcü Asetin rəsmlərinin görüşü təxirə salınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərində yanğın davam edir. Dünən kəmərin Ərzincan vilayətindəki hissəsində partlayış olub. Hökumət terror versiyasını hələ ki nə təsdiq, nə təkzib edir. Partlayışa görə məsuliyyəti Kürt yaraqlıları PKK üzərinə götürüb. PKK partlayışla bağlı ətraflı məlumat verəcəyini deyir. Kəmərlə neftin nəqli hələlik dayandırılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə deyir ki, təmir işləri uzansa alternativ variant kimi nefti dəmir yolu ilə göndərə bilərlər ya da Bakı-Novorossiysk marşrutu ilə neft nəqli artırırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pekinə gedib. Prezident sabah olimpiadanın açılışında iştirak edəcək. Bu ilki olimpiadada Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan idmançıları Pekinə dünən yola düşüb. Bugün Pekində Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Olimpiya kəndində bütün iştirakçıların bayrağı qaldırılır. Bakıda bugün məhkəmədə jurnalist Aqil Xəlilin telekanallara qarşı iddiasına baxılacaq, yekun qərar veriləcək. Aqil Xəlil telekanalları onun haqqında yalan məlumat yaymaqda günahlandırır. Mənəvi ziyana görə kompensasiya istəyir. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Bugün məhkəmə Aqil Xəlilin iddiası ilə bağlı yekun qərar çıxarmalıdır. Jurnalist lider ATV, Space, AzTV kanallarına şikayət edib. Çünki televiziyalar prokurorluğun Aqil Xəlil ilə bağlı məlumatını yayımlayıblar. Proqramda jurnalistin cinsi azlıqlarla əlaqəsi iddia olunur. Jurnalist Aqil Xəlil tələb edir ki, telekanallar ondan üz istəsin, mənəvi ziyana görə ona 100 min manat kompensasiya ödəsin və reportaja cavab vermək üçün ona efir vaxtı ayırsınlar. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məhkəmənin iddianı təmin edəcəyinə inanmır.
Ümumiyyətlə bu adi işlərdə belə məhkəmələr prokurorluqdan çox qorxurlar və onlara qarşı qərar qəbul etmirlər. Və burada da bu nəzərə alsaq ki, hətta baş prokurorluq bu işdə suçludur, yəni ki, həm məlumatların yayılmasında. Ona görə də məhkəmə maksimum dərəcədə çalışır ki, iddianı təmin etməsin və bu gün də elan edəcəyi qətnamədə mən 100% əminəm ki, iddianı məhkəmə təmin etməyəcək və biz bu işi sonradan Avropa məhkəməsinə göndərəcəyik.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Bu il onu Zeytunluqda reportaj hazırlayanda döyüb, bir neçə gündən sonra isə bıçaqlayıblar. Prokurorluq jurnalistin cinsi azlıqlarla əlaqəsi olduğunu, onu yoldaşlarının bıçaqladığını deyir. Aqil Xəlil yazılarına görə təqib olunduğunu bildirir.
Şəhla Sultanova. Cəbhə xəttində atışma olub. Bu gecə Tovuz, Qazax, Xocavənd, Füzuli rayonunda atəşkəs pozulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrini günahlandırır. İtki yoxdur. Gürcüstanda yenə Asetin Silahlı Qüvvələri ilə atışma olub. Cənubi Asetiya atəşkəsi gürcülərin pozduğunu deyir. Nəticədə Gürcü Asetin liderlərinin bu günə planlanan danışıqları təxirə salınıb. Bugün Asetiyanın paytaxtı Tixinvalidə birbaşa danışıqlar olmalı idi. Danışıqlardan Cənubi Asetiya rəsmiləri imtina ediblər. Tanınmamış Respublikanın prezidenti Eduard Kakoytinin dediyinə görə Gürcü Silahlı Qüvvələri Tixinvalini də atəşə tutur. Gürcü rəsmiləri iki gürcü əsgərin yaralandığını deyirlər. Rusiya ilə Britaniya Kosovaya görə sözləşib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Kosovada martda baş verən ixtişaş müzakirə olunurdu. İxtişaş zamanı bir Ukrayna polisi ölmüşdü. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, BMT əsgərlərinin serblərə qarşı istifadə olunması əsassızdır. Britaniya təmsilçisi Karen Pers bildirib ki, BMT əsgərləri peşəkar hərəkət edirlər. Dünya liderləri İrana yeni sanksiyalar barədə razılığa gələ bilməyiblər. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin danışıb. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya telekonferans keçirib İrana qarşı gələcək addımlarını müzakirə ediblər, çünki İran nüvə proqramını dayandırmaq istəmir. Və sonda bugün axşamdan başlayaraq Bakıda hava sərinləşəcək. Həftənin sonuna qədər temperaturun biraz da aşağı düşəcəyi gözlənir. Güclü şimal küləyi olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva bildirib ki, temperatur 28-29 dərəcədən çox olmayacaq. Rayonlara yağış yağacaq.
Bugün axşam saatlarından başlayaraq Rusiyanın cənubuna əhatə edən antisiklonun cənub hissəsi ölkə ərazisinə yönələcək. Belə ki, bu həftənin sonuna dək, avqust ayının 10-una dək bu axşamdan başlayaraq hava şəraiti xeyli sərinləşəcək. Sən günlərə nisbətən temperaturların daha 4-5 dərəcə aşağı inəcəyi gözlənilir.
Umayra Tağıyeva. Amma sinoptiklər avqustun 2-ci və 3-cü 10 günlüyündə havanın yenidən istiləşəcəyini deyirlər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Keşlə kollektorunun partlaması hansı gerçəyi üzə çıxardı? 1934-cü ildə tikilmiş Bakı kanalizasiya xətti daha nə qədər düzə bilər? Dünya Bankının Azərbaycan kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qurulmasına ayırdığı 1 milyard manat vəsait təkcə kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması üçündürmü? Kanalizasiya şəbəkəsi yenidən qurulsa, o kimin tabeliyinə keçəcək? Dövlətin nəzarətində qalacaq? Bələdiyyələrin mülkiyyətinə keçəcək? Ya üzərləşdiriləcək? Avqustun 7-sində düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənsəniz, eşitdiyiniz sualların cavabını biləcəksiniz. Bizə zəng çalın. Sizin kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz var? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Eşitdiyiniz kimi keşlə kollektorunun partlaması nədən xəbər verir? Bugün Can Bakının sualı belə olacaq. Qonağımız Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və iqtisadçı Vüsal Qasımlı olmalı. Vüsal bəy, artıq studiyamızda da Eyyub müəllimin gəlməsi gözlənilir. Və təbii ki, sizdə bir sual doğurdu ki, nəyə görə Bakı Kanalizasiya İdarəsindən heç kəs yoxdur. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, 3 gündür mən onlarla əlaqə saxlamaq istəyirəm, amma heç kəslə danışa bilmirəm. Hətta Azərsuya da müraciət eləmişəm. Azərsudan da bizlə danışmaq fikrində olmadıqlarını dedilər. Mətbuat xidmətindən susurlar. Başqaları isə hətta telefonlara belə cavab vermirlər. Ona görə mən məcbur olub bu verilişi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə eləmək istədim. Və iqtisadçı Vüsal Qasımlı da təbii ki, verilişimizə çağırdıq. Birazdan dediyim kimi Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da verilişimizə qatılacaq. Telefon nömrələrimiz açıqdır Bakı Kanalizasiya İdarəsindən. Əgər onlar mənə söylədilər ki, biz sizin verilişinizə qulaq asırıq. Əgər qatılmaq istəsələr, bu telefon nömrələrinə zəng çalsınlar. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Siz də bizə zəng çalın, əziz dinləyənlər. Kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz olur? Sizə də sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz bir də deyirəm, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bax belə, Vüsal bəy, sizinlə söhbətə başlayırıq. Xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz.
Necəsiniz, Vüsal bəy?
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Ah, mən bilmirəm, hardan başlayayım. Mən bu üç günün içində Bakı Kanalizasiya İdarəsinin bir şöbə müdürünlə də, adının çəkilməsini istəməyən bir şöbə müdürünlə təsadüfən söhbət elədim. O mənə söylədi ki, bu kanalizasiya xətti 1934-cü ildə tikilib və artıq qocalıb. Öz etiraf elədi ki, artıq qocalıb. Mən ona soruşdum ki, belə bir şey keşlərin başına gələn bir şey Bakının da başına gələ bilərmi? Bakının başqa sahələ məsələlərini, o dedi ki, əlbəttə gələr, hər vaxt, hər an gələ bilər. Bunun üçün nə lazımdır? Söylədim və söylədi ki, bunun üçün vəsait lazımdır. Artıq Bakı kanalizasiyası ömrünü başa vurub, söylədi. Və mənə bir az bilgi də verdi ki, xarici ölkələrdə hər bir xəttin özünün ayrıca pasportu olur və bu pasport əsasında iş gedir, amma bizdə hələ ki belə bir şey yoxdur və nə vaxt olacağı bəlli deyil. Bax, ödün sizinlə söhbətimiz təxminən bu ətrafda olacaq, Vüsal bəy, demək istəyirəm. Sizcə 1934-cü ildən üzü bu yana Bakı kanalizasiya xəttində nələr baş verib? Nə qədər dözə bilər? Təbii ki, sualın ünvanı düz deyil, amma yenə də olsun bilirəm, siz maraqlanırsınız bu sahə üzrə.
Bilirsiniz, Azərbaycanda kanalizasiya sisteminin keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq qurulması və bugünə qədər davam etməsi onu göstərir ki, bu il bəyil bu sektora müəyyən vəsait yatırılmalıdır və bu sektorda investisiya qoyuluşları həyata keçirilməlidir və mən sizə deyim ki, bu təkcə Azərbaycanla bağlı bir situasiya deyil. Keçmiş Sovet məkanının əksər dövlətlərinin kanalizasiya sistemi ilə bağlı problem var və əgər Azərbaycanda əhalinin Bakı şəhəri daxil olmaqla, xüsusən də Bakı şəhərində 80%-nin kanalizasiya çıxış imkanı varsa, məsələn, Ermənistanda bu göstərici 70%, Gürcüstanda 60%, Rusiyada təxminən 70-80% arası, Moldovada daha aşağı göstəriciyə malikdir. Və hər bir, yəni bu sektoruna bağlı kifayət qədər ciddi problemlər var. Yəni ki, demək, belə deyək ki, verilişin gedişində biz bunu bildirəcəyik. İstər bu sektorun deyək ki, fiziki köhnəlməsi, istər mənəvi köhnəlməsi, istər bu sektora lazım olan maliyyə vəsaitinin təmin olunması, istər bu sektorda struktur, institusional islahatların aparılması, istər bu sektorda tarif deməli tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi, bütün bunlar hamısı təxirə salınmaz tədbirlərdir və mən düşünürəm ki, artıq cənab prezident İlham Əliyev bu sahəyə xüsusi diqqətini yetirib və artıq bu ildən başlaya bilirsiniz ki, Dünya Bankının 1 milyard manat sizin qeyd elədiyiniz kimi layihəsi həyata keçirilir və bu
üzr istəyirəm, 1 milyard manat da yoxsa 1 milyard dollar?
Dollar.
Dollar. 1
milyard
dollar.
1 milyard dollar. 1 milyard dollar civarında deməli bir layihədir və bu Bakını və daha 22 rayon mərkəzini və rayon mərkəzlərinə yaxın qəsəbələri, kəndləri əhatə edəcək və təxirə salınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsinin vaxtı çatıb, artıq buna Azərbaycan dövlətinin belə deyək ki, imkanları, maliyyə imkanları şərait yaradır və ona görə də biz istər kanalizasiya, istərsə də ki, su təsərrüfatına bağlı dediyim o istiqamətlərdə istər tarif, institusional, belə deyək ki, maliyyə, təsərrüfat tənzimləmələrini, reformalarını həyata keçirməsək, onda belə hadisələrlə biz tez-tez rastlaşma olacaq. Amma mən güman deyirəm ki, yəqin ki, bu proses başlayır və çalışacaq ki, bu prosesin qarşısı, Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, bu prosesin qarşısı sürətlə alınsın.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə nəzərinə çatdırım ki, ikinci qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovdur. Artıq studiyamızda da Eyüb müəllim, xoş gəldiniz sizə. Necəsiniz Eyüb müəllim?
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, təklifimizi qəbul edib Bakı kanalizasiyası haqqında söhbətə gəldiniz. Mən siz gəlməzdən öncə söylədim ki, Bakı kanalizasiya idarəsindən 3 gündür mən çalışıram. Heç kəs verilişimizə gəlmək istəmir. Azərsuya da zəng çalmışlar.
Belə də gözlənilir. Gözlənilir.
Nəyə görə belədir?
Bizim ofisimizə gələn hər gün 4-5 telefon zəngləri, yəni istehlakçıların iradları, illər boyu davam edən bu iradlar və ardı kəsilməyən və yüksələn xətlə qalxan bu iradlar əlbəttə bizi o məntiqi nəticə gətirir ki, onlar əhaliyə deməyə sözləri çox azdır. Əhali bir mənalı şəkildə bu xidmətdən böyük narazılıqlarını bildirirlər və üstəlik istehlakçılara onların saygısızlıqlarından da çox ciddi gireylənirlər. Məlumdur ki, Azərsu ilə kanalizasiya xidməti birləşibdir, bir yaxşı bir cəhətdir onların bir yerdə olmağı. Lakin mən şükür edirəm ki, nə yaxşı ki, kanalizasiyanın ayırma rıçağı yoxdur. Yəni, hətta biri o birisinə elektrik enerjisinə nəyə borcludur, ayrılırlar vətəndaşları şəbəkədən, qalırlar. Yəni, özləri arasındakı necə deyirlər, rus dilində desə, razborkaları istehlakçıların başında çatdadırlar. Və üstəlik bir mənalı şəkildə bu qurumun rəhbərləri, yəni kommunal xidmətlər və o cümlədən Azərsuyun rəhbərləri dövlət başçısına, hökumətə məruzələr edirlər, istehlakçıların oğru obrazını yaradırlar. Bu qətiyyən belə deyil. qətiyyə belə deyil. Azərbaycan istehlakçısı çox intizamlı istehlakçıdır. Lakin istehlakçı diqqət gözləyir, kommunal xidmət göstərən tərəflərdən jest gözləyir, yaxşı xidmət gözləyir. İllər boyu su verməmək, avtomobillərlə vedrəsi bir manta su satdırmaq, borulara su buraxmamaq, o cür özünün əri biznesini qurmaq, bulandıq su verib bir dəfə də çıxıb ücr istəməmək və yaxud da bulandıq su verilən gündə heç olmasa bir qəpik qoy aşağı salsınlar, bir ücr istəsinlər, istehlakçıya bir jest eləsinlər. İstehlakçıların necə deyirlər, simpatiyasını, onların istəyini qazanmaq əvəzinə antipatiyasını qazanırlar. Və istər istəməz istehlakçı protesti baş verir daxilən. Onlar əlbəttə vaxt-vaxtında pul ödəməkdən imtina edərlər. Çünki insan istəyidir. Pis xidmət göstərəndə istəyir ki, o birisi tərəfi də biraz əziyyət versin, biraz gecikdirsin. Və bu da gətirib bazarda anomaliyalara çıxardır. Və son vaxtlar Keçlədə baş verən hadisə və digər hadisələr, istehlakçılara jest olunmaması, onlardan üzr istənilməməsi, öz təsərrüfatını pis qurmaq nəticəsində istehlakçılara kül miqdara zərər vurulması və bunun qarşısında heç bir üzrxahlıq etməməsi, sadəcə olaraq ictimai çıxışlar edib falan şeyin günahındandır, istehlakçı nəyə lazım kimin günahındandır, o dəqiqə kompensasiyalar verilməməsi və s. bu hamısı istehlakçı protesti gətirir və düşünürəm ki, istehlakçıların hüquqlarının geniş şəkildə pozulması var. Mən hələ demirəm ki, Azərsu vətəndaşlarla müqavilələr bağlamır. Az çox əldə olan müqavilələr bir tərəflidir. İstehlakçının hüququ heç yerdə görünmür. Yalnız istehlakçı borçludur, borçludur, borçludur, gecikdirəndə artıq peyni verməyə borçludur və s. Mən istehlakçıların fikirlər ümumiləşdirir danışam burada.
Yəni bu 3 gündə mən söhbət kanalizasiya idarəsinin rəisindən getmir. Hətta adi baş mühəndisi, baş mühəndisi olmasa da adi mühəndisinlə danışmaq istədim, amma heç biri yerində tapılmadı. Yəni bunlar həmişə sahələrdə deyilənə görə. Mən hətta öz telefonlarımızı, öz xəttini hamısını vermişdim onlara ki, bizlə əlaqə saxlasınlar. Yenə də mümkün olmadı.
Bəli, şübhəsiz ki, mən bilmərəm onlar harda olubdu, lakin bir mənalı.
Yəni mı xəttdə olurlar? Doğrudan mı sahələrdə olurlar görəsən?
Bir mənalı şəkildə öz işi barədə şəffaflıq yaratmayan yerdə qaranlıq var. Yəni buyursunlar, belə bir efirdən istifadə edib, belə işləri barədə şəffaflıq yaratsınlar. Harada şəffaflıq yoxsa orada problem yaşanır.
Aha, telefonlarımız açıqdır, çünki onların bir neçəsindən söhbətdə mən belə başa düşdüm ki, onlar Azadlıq Radiosuna qulaq asırlar. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir əziz dinləyənlər. Saat 1-ə qədər zəng çala bilərsiniz, mesaj göndərə bilərsiniz, öz fikrinizi deyə bilərsiniz. Dinləyici var mənə söylədilər xəttə, Elvin bəy. Elvin bəy, xoş gördük.
Salam, gününüz aydın olsun.
Aha, gününüz aydın.
Hər birinizi qonağınız demişim, sizə salamlayıram. Mənim belə deyək də sualım falan olmayacaq. Sadəcə olaraq mən öz növbəmdə bir Bakı sakini kimi dövlət qurumlarında çalışan hər bir şəxsi öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nə üzdən? Çox adam söylüyür ki, Bakı böyüdükcə gəliz bir şəhərə, boz bir şəhərə çevrilir. Tam əksinə. Mən şəxsən bir gənc olaraq, mənim 19-20 yaşım var. Amma mən bizdə olan proseslərə, bizdə olan tikillərə çox əla baxıram, çox yaxşı baxıram. O yüzden de ki, bizim o kanalizasiya xətlərindədir. Biz özümüz həyət evində qaldığımız üçün bizim yəni əl qazması deyilən bir şey var. Kanalizasiyalarımız ora axır. Yəni bir xətt deyil, ümumi bir xətt deyil, hər bir evin özünə məxsus bir şeyi var. O ki qaldı o mərkəzi xətlərə. Bundan mən yenə də deyirəm, dilələnə bilmərəm nəyə görə? Çünki mən qohumlarım, tanışlarım, dostlarım şəhər yerində qalırlar, bina evlərində qalırlar. Hələ ki, kanalizasiyalardan biz problem çəkməmişik. Yəni, ən azından mən öz payıma deyə bilərəm ki,
bəli.
Problem çəkməmişik. İndi bəlkə də çəkənlər olur filan beşməkən, amma mən bir şeylə razılaşmıram ki, Xəzər dənizinə çıxdıqları, yəni bu tökülülərin Xəzər dənizinə çıxdıqları, yenə də mən haradasa şübhələ yanaşıram ona ki, onu qəsdən edirlər. Onu qəsdən eləmirlər, yəqin indi nəsə müəyyən problemlər çıxır, nəsə müəyyən bir şeylər çıxır. O yüzdən bunlar məcburiyyət qarşısında, zorakılıq qarşısında onu eləyirlər. Yenə də deyirəm, mən bir Bakı sakini olaraq, mən alqışlayıram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Elvin bəy, mən təşəkkür edirəm bizə qulaq asdığınız üçün. Bu, diləyicimizin fikridir, yəni o bəyənir kanalizasiyanın üçün. Burada nə var ki?
Hörmətli gənc bilməlidir ki, optimist fikirlərlə çıxış etdi. Onda bilməlidir ki, optimist adam informasiyası olmayan pessimist əslində.
Orada mı? Vüsal Bey, buyurun sizin.
Mən düşünürəm ki, hər bir fikri hörmət eləmək lazımdır. Yəni, Bakıda son tikinti işlərinin deməli, bum şəklində davam etməsi, yəni bu hər bir Bakı vətəndaş üçün çox yaxşı bir haldır. Çünki şəhər böyüyür, gözəlləşir və bunu etiraf eləmək lazımdır. Qaldı kanalizasiya, yəni bizim əsas mövzu kanalizasiya təsərrüfatıdır və mən sizə başqa ölkələrlə müqayisələr dedim və bir müqayisələ məsəl üçün mən demək istəyirəm. Kanalizasiya təsərrüfatında ildə dayanmaların sayı. Məsələn, Moldovada hər il 5.5 orta hesabının dayanma qeyd alınır. Ukraynada bu göstərici 2.25-ə bərabərdir. Rusiyada bu göstərici 1.2-ə bərabərdir. Yəni, bütün bu sovet məkanında olan demək ki, kanalizasiya təsərrüfatlarının hər birində bu problem, çox ciddi şəkildə problemlər var və onların da biri Bakı, deyək ki, kanalizasiya təsərrüfatıdır. Amma yaxşı hal ondan ibarətdir ki, artıq bu sahəyə investisiya qoyuluşu, bu sahədə deməli, canlanma hiss olunur və əslində qalsa keçlə kollektorunda baş verən hadisə bir tərəfdən pis hadisə idi ki, bu problemi deyək ki, əhalini problemlə özbəz qoydu, amma digər tərəfdən yaxşı hal idi ki, bu prosesi bir qədər də sürətləndirdi və əsaslandırdı ki, həqiqətən də Bakının kanalizasiya təsərrüfatı sürətlə dəyişməlidir. Və indi yəqin ki, bu investisiya qoyuluşları istər Dünya Bankının 1 milyard dollarlıq investisiya qoyuluşu istər Bakı və ətraf qəsəbələrinin inkişafı barədə prezidentin fərmanı, regionların sosial-iqtisadi inkişafı barədə prezident fərmanı və Azərsunun bu sahədə deməli həyata keçirdiyi proqram, dövlət proqramı bu deməli müsbət irəliləyişlərə gətirib çıxaracaq. Amma çox təəssüf ki, bu reformaların sürəti lazım səviyyədə deyil, bu bir. İkincisi, mən xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, burada institusional deməli, islahatlar aparılmalıdır bu kanalizasiya su təsərrüfatına bağlı. Məsələn, mən o fikirdə deyiləm ki, dərhal Azərsunun əlindən bütün səlahiyyətlər alınıb bələdiyyələrə verilməlidir. Çünki, məsələn, Rusiyada, Ukraynada və Qazaxıstanda belə bir reformalar aparıldı. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi ləğv olundu və bütün səlahiyyətlər, o cümlədən deməli, su kanalı bələdiyyələri belə deyək ki, yaradıldı və deyək ki, belə təsərrüfatlar Rusiyada təxminən 4000, Qazaxıstanda 170, Ukraynada ondan bir qədər çox 300 və belə deyək ki, səlahiyyətlərin sürətlə bölgüsü getdi və nəticədə bir xaos yarandı. Və əslində qalsa, bu da bizə lazım deyil. Amma proses davam eləməlidir. Proses birinci başlamalıdır. Deməli, tarif islahatından. Çünki bilirsiniz ki, Tarif Şurasının son qərarından əhali üçün 1 kub metr kanalizasiya suyunun deməli, daşınması 4 qəpik, yəni Bakı və digər mərkəz şəhərlərində və başqa digər regionlarda isə bu 3 qəpiyə bərabərdir. Qeyri-əhali qrupu üçün 20 qəpiyə bərabərdir. Və əgər indi biz bununla bağlı götürülən xərcləri nəzərə alsaq ki, bu deyək ki, 1 kub metr kanalizasiya suyunun deməli daşınması üçün nə qədər xərc tələb olunur bunun, deyək ki, personal üçün, elektrik enerjisi üçün və s. üçün, investisiyalar üçün. Görəcək ki, burada çox böyük bir fərq var. Ona görə də birinci növbədə tarif islahatı həyata keçirilməlidir. Məsələn, mən müqayisə üçün sizə deyim ki, bizim pulla götürəndə Rusiyada kanalizasiyanın hər kub metrinin daşınması 20-30 qəpiyə və yaxud da ki, Latviyada 1 manata başa gəlir. İndi Şərqi Avropa ölkələrində daha yüksək qiymətli. Hər sanki o ölkələrdə əmək haqqı da bizdən dəfələrlə üstündə. Amma Azərbaycanda kanalizasiya təsərrüfatından bağlı mütləq olaraq tarif islahatı aparılmalıdır. Və bu vaxtı yarana biləcək o sosial narazılıqlar ki, var ki, bəzi əhali qrupları, ev təsərrüfatları, deyək ki, kanalizasiya pulunu ödəyə bilməyəcək. Artıq bu hökumətin sosial yüküdür və hökumət bu məsələ ilə bağlı müəyyən bir güzəştlərin, ola bilsin ki, kompensasiyaların verilməsini yata keçirməlidir. Amma bu kanalizasiya təsərrüfatı mütləq bazar prinsiplərinin üzərində oturmalıdır. Bu bir istiqamətdir. İkinci istiqamət mütləq olaraq institusional islahatın aparılmasıdır. Yəni, siz bilirsiniz ki, məsələn, institusional islahatlar kommunal xidmətlər üzrə daha yaxşı aparıldı, belə deyək ki, nisbətən götürəndə elektrik şəbəkəsi üzrə. Çünki elektrik şəbəkəsi bir müddət bundan əvvəl idarə etməyə verilmişdi və bu uğursuz bir nəticə verdi, təzədən geri qaytarıldı. Amma belə, yəni, uğursuz təcrübə əsasında yox, amma dünya təcrübəsi ki var, kanalizasiya təsərrüfatının, ümumiyyətlə, kommunal xidmətlərin idarə etməyə verilməsindən bağlı, özəlləşdirməsindən bağlı və yaxud da bələdiyyə idarəçiliyə verilməsinə bağlı. Mənə gəlir ki, bu istiqamətdə artıq institusional islahatın aparılmasının vaxtı çatıb. Azərsu və deyək ki, Azərsu ola bilsin ki, belə deyək ki, o böyük kanalizasiya kollektorlarıdır, kanalizasiya təmizləmə qurğularıdır, yəni ki, ümummilli səviyyədə olan məsələlərlə məşğul olmalıdır və bir də ki, bu sahənin tənzimləməsində məşğul olmalıdır. Amma yerli əhəmiyyətli kanalizasiya xidmətləri mütləq mərhələ mərhələ bələdiyyələrin səlahiyyətinə verilməlidir və bütün dünyada çünki bu işlə bələdiyyələr məşğuldur. Amma bu, yəni bax belə deyək ki, islahatın əsas hədəfi, institusional islahatın əsas hədəfi bu olmalıdır. Amma biz bu deyək ki, hədəfə birdən belə gedə bilmərik, çünki bu gün Azərbaycan bələdiyyələri kanalizasiya xidmətini həyata keçirmək iqtidarında deyil və yaxud da ki, Azərbaycan hökuməti bu səlahiyyəti bələdiyyələr verilmək həvəsində deyil, arzusunda deyil. Ona görə də bu mərhələ mərhələdə bax bir istiqamətdə institusional islahatla bağlı olmalıdır. Bəli. Əlbəttə bu iki islahat, yəni tarif islahatı və institusional islahat həyata keçirilsə, onda bugün kanalizasiya idarəsinin işçilərinin daha çox təəssüfləndikləri investisiya çatışmazlığı məsələsi mütləq aradan qalxacaq. Çünki bu sahə belə deyək ki, gəlirli bir sahəyə çevriləcək əslində qalsa. Və yaxud da ki, yığımlarla bağlı məsələ çox ciddi problem var. Siz bilirsiniz ki, Azərsu özünün həyata keçirdiyi o xidmətdə su və kanalizasiya xidmətlərinə görə yığım cəmi 65% ətrafındadır və əhali qrupları üçün bu daha aşağıda 40%-dir və digər qruplar üçün nisbətən yuxarı faizdir. Amma əslində qalsa o institusional və tarif islahatları həyata keçiriləndən sonra bu yığımlarla bağlı edilən manipulyasiyalar da aradan qalxacaq. Su itkiləri normalarından bağlı şişirdilmələr aradan qalxacaq. Deyək ki, o sayğazlaşma prosesi tamamilə başa çatacaq, hansı ki çox vacib bir institusional islahat elementidir ki, bunu mütləq həyata keçirmək lazımdır. Yəni, bilirsiniz, bu məsələyə indi haradasa kollektor partladı, onu yamamaqla kanalizasiya problemi həll edilən deyil. Bu məsələ kompleks yanaşma tələb eləyir, kompleks islahat tələb eləyir və bu islahat həyata keçirilməsə, onda biz indiki vəziyyətin davamını görəcəyik.
Mənə söylədə dinləyici var xəttə, Ziba Xəlil. Ziba xanım, salam.
Salam, Sevda xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Sizi narahat eləyən həvəskar yazar, həm də sizin daimi dinləyici.
Bəli, bəli, Ziba xanım, buyurun.
Mən sizə il yarım bundan qabaq yazdığım kiçik sərbəst şeiri oxumaq istəyirdim. Çünki keçli hadisəsi baş verəndə fikirləşdim, bombanın birincisi patladı. Bu il sanki bir mütəxəssisin deyil, adi bir vətəndaşın mövqeyidir.
Aha, buyurun.
Bakımızda tikililən göydələnlərə sevinmək mi lazım, üzülmək mi, bilmirəm heç. Hər qarışında bir metr yer belə qoymadan tikirlər, tikirlər. Ağaclar kəsilir, parklar dağıdılır, bu hələ dərdin yarısıdır. Gün gələcək, bu saat mexanizmli bomba işə düşəndə milyonlarla sakinin birdən işlətdiyi sirkab sular hər hansı yerdəsə partlamadan hansı yolla şəhərdən çıxarılacaq, bunu heç Allahın özü də bilmir. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Ziba xanım. Heç inana bilməzdik ki, kanalizasiya hazır olmuş verilişdə biz şeir dinləyə biləcəyik. Təşəkkür edirik. Buyurun, Eyüb müəllim, çox diqqətlə qulaq asırdı Eyüb müəllim.
Yenə də istehlakçıların fikirlərini ümumiləşdirəyə danışıram. Əlbəttə, istehlakçıların fikirləri və mənim də fikrim belədir ki, kanalizasiya və su xidməti infrastrukturu Bakıda artan tələbatı qətiyyən qarşılaya bilmir. Biri o birisindən, yəni tələbat həddindən artıq sürətlə artır, yeni tikilən binalar və s. Hörmətli xanımın narahat olduğu və ondan öncə gəncin fikrinin tikintiləri alqışlaması əlbəttə onda yerinə düşərdi ki, Bakının köhnə məhəllələri sökülsün. Öncə heç bir parka, heç bir xiyabanı əl dəyilməsin. İlk dəfə köhnə, yəni uçacaq məhəllələr sökülsün, Bakı oradan tikilsin, sonra bu yerlər keçilsin, ağaçlar qırılsın və s. Çox təəssüf ki, bu halda baş vermədi. Və yəqin ki, dinləyicilər hamı bilir ki, Azərbaycan təkcə Bakı deyil. Buyurun, rayonlarımıza nəzər salaq. Bütün rayonlarda demək olar ki, küçələrin axan kanalizasiya suyunu görürük. Bütün rayonlarda. Heç kəs inkar edə bilməz ki, bəlkə də az adam bilir ki, Azərbaycan əhalisinin təxminən 70% kanalizasiya suyu ilə, təmizlənməmiş kanalizasiya suyu ilə, Gəncənin kanalizasiya suyu ilə axan göyərti istehlak edirlər, yeyirlər. Və bu üstünə həkimlər sözlərini söyləsinlər. Orada hansı infeksiyalar var, onlar özləri yaxşı bilirlər. Yəni kanalizasiya suyu təmizlənmədən birbaşa ötürülür. Qeyd etdiyim kimi Azərbaycan 70% göyərti bazarını əhatə edən Samux rayonunda və s. göyərti əkininə. Və bu açıq-açıqını göz qabağındadır. Biz dəfələrlə bu barədə məsələlər qaldırmışıq, məsələnin həllini istəmişik. Hansı kanalizasiya xidmətinin uğurundan danışmaq olar ki, hətta o insanların sağlamlığı səviyyəsində insanlara təsir göstərir. Mən düşünürəm ki, bu sayədə böyük uğursuzluqlar yaşanır və hansı investisiyaları qoyulursa qoyulsun bunlar çox tezliklə bu məsələni xilas edə bilməyəcəkdir. Bir də deyirəm, xahiş edirəm insanlar gözün Bakıdan çıxasınlar və rayonlara diqqət yetirsinlər və görsünlər ki, yəni diqqətlərin Bakıdan çıxarıb rayonlara doğru yönəlsinlər. Vətəndaşların da böyük əksəriyyəti rayonlarda yaşayır. Rayonlarda çox bərbad vəziyyət mümkündür.
Erudit bizə yazır ki, Coraz çimərliyində kanalizasiya xətti düz dəniz axır. İnsanlar da orada dincəlir.
Bəli, yay ayıdır. Azərbaycan vətəndaşları əsrarəngiz Xəzər dənizinin sahilində yaşayır. Dövlət orqanları elan edir ki, çimərliklərə getməyin. Absurd bir şeydir onların bu sözləri. Bəli, həqiqətən çimərliklər çirklənibdir. Lakin vətəndaşı 40 dərəcə temperaturda özünə çəkən mavi Xəzər buz kimi suya necə getməsini istəyəlacı? Hələ vətəndaş ora çatanda bir qarşısına bariyer də qoyublar, çimərliyə girmək üçün bir pul da alırlar hələ. Bu azmış kimi. Ona görə həmin çimərlik sahibləri, dənizi çirkləndirənlər kimlərdirsə, bunlar dənizin təmizlənməsi ilə məşğul olmalıdırlar. Mən dünyanın çoxlu çimərliklərində olmuşam, çimərlik havası yarayam. Bütün okeanlarda da çimmişəm. Mən ən o ciddi kapitalist ölkəsi olan yerdə çimərliyə girişin pul olduğunu görməmişəm. Belə eləmək əvəzində, cəmaatın qarşısını almaqla yox, getmə deməklə yox, dənizi çimərliyi təmizləmək, indicə zəhvura istəyəlacı dediyi kimi kanalizasiya sularını təmizləmək, bunlar bara düşünmək lazımdır. Yoxsa sən yaşay yanan mavi buz kimi suyun sahilində göydən 40 dərəcə isti olsun, deyinə ora getmə yine.
Getmə, çəkilədir.
Bu düzgün deyil. İstəyəlacıların hüququdur. Bizim təbii sərvətimizdir. Bəli, bu çıxışlarda absurdlar var. İstəyəlacı hüquqların, insan hüquqlarının ciddi pozulması var. Və dənizi təmizləmək barədə düşünmək lazımdır. Çimərlikləri təmizləmək barədə düşünmək lazımdır. Lakin istehlacı girəndə pul ver, çıxanda pul ver, falan üçün artıq pul ver. Bu işin həlli deyil.
Mənə yazdılar ki, dinləyici var xəttdə. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Fikrət İsmailov bizə zəng çalıb. Fikrət müəllim, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Salam, Fikrət müəllim, buyurun.
Çox sağ olun Sevda xanım. Belə bir gözəl aktual veriliş hazırlamısınız.
Bəli, sağ olun.
Amma mənim sualım Əyyub müəllimə.
Buyurun,
təbii, buyurun.
Əyyub müəllim, mən belə qəribə, bəlkə də mən dərk eləmirəm bunu, bu məntiqsizlik.
Əstəfurullah deyim.
Ancaq siz mənə izah eləsəz, mən onu dərk eləyəcəm. İşıqdır, işlədirik, pulum veririk. Sudur, işlədirik, pulum veririk. Qazdır, işlədirik, pulum veririk. Bunu mən başa düşürəm. Bəs bu ev kirəsini niyə biz veririk? Axın, evə görə niyə mənlə
pulanırlar?
Mən bunu özəlləşdirmişəm. İstədiyim vaxt sata bilərəm, elə deyil. Bu mənimdir. Mən buna görə niyə kirə verməliyəm?
Siz yəni mənzil istismar sahələrinə verilən kirələrdir.
Bəli,
bizim ofisimizdə, yəni Süleyman Rəhimovun 201 ünvanda yerləşən ofisimizdə rəsmi sənədlər var. Biz dünənlərdə məsələni müzakirə etmişik. Ədliyyə Nazirliyimizdə rəsmi məhdubu var. Qeyd olunur ki, mənzil istismar sahələri vətəndaşlardan özəlləşdirilmiş evləri üçün o zaman pul tələb edə bilər ki, yəni kirə ala bilər ki, onlarla müqavilə bağlasın və vətəndaş müəyyən müqavilə şərtlərindən desin ki, məsəl üçün mənim filan məsələlərimə, mənim mənzilimin filan məsələlərinə sən xidmət göstərəcəksən. Onun üçün də kirə haqqı verməlidir. Və siz onu bağlamaya da bilərsiniz, pul verməyə də bilərsiniz. Lakin bütün buna baxmayaraq, hətta mənzil istismar sahələri əhaliyə orada yaşamaq hüququnu təsdiq edən arayış vermək ki, cəmaat gedib vətəndaşlıq pasportu alsın və ya hansısa bir əməliyyat etsin. Deyirsən, borçlusan, bu qeyri-qanuni əməllər davam edir. Bizim ofisimizə küll miqdarda şikayətlər gəlir bu sayədə və biz vətəndaşların və dövlətin səhv siyasətinin nəticəsidir ki, indi mənzil istismar sahələri ümumiyyətlə mövcuddur. MDV məkanında demək olar ki, 80% öz funksiyasını itirmiş bu bürokratik orqan çoxdandan ləğv olunubdur.
Bəs nəyə yəməlim? Nə məsləhət bilirsiniz?
Vətəndaşlar birləşib öz məsələlərini, öz lokal problemlərini özləri həll etməlidir. Məsəl üçün evlər birliyi yaratmalıdır. Kadyumlar deyirlər Qazaxıstanda, Rusiyada və s. Və o JEK var ki, JEK deyə yadına mənzil istismar sahələri. Əhalini incidib, stresə salıb, müxtəlif bəhanələrlə qeyd etmək istəyirəm, hələ deməli, vətəndaşa deyirlər, borcum var. Vətəndaş deyir, mənə arayış ver, gedim, vətəndaşlıq pasport alım, gedim işləyim, pul qazanım, gedim borcunu verim. Deyir, xeyr vermirəm. Onda vətəndaş deyir, bəs mənim pasportum yoxdur, işə dura bilmirəm. Bəs onda neyiniyək? O deyir, xeyr mən vermirəm. Deyir, onda mən də pul qazana bilmirəm. Belə absurd bir, anormal bir vəziyyətdir. Bir mənalı şəkildə sual verən vətəndaşa deyirəm, buyursun bizim ofisə müraciət etsin, biz onun hüquqlarını qoruyarıq.
Mən bir məsələni əlavə edeyim, mənzil istismar sahələri ilə bağlı. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ünvanlı sosial yardım mexanizmin təkmilli ilə bağlı bir araşdırma apardı və biz aydınlaşdırdıq ki, hətta ünvanlı sosial yardım almaq ehtiyacı olan adamlardan mənzil istismar sahələri arayış verilməsi üçün müəyyən bir məbləğ istəyirlər. Və bu çox absurd bir yanaşmadır. Yəni ki, bu insan əgər belə deyək ki, ünvanlı sosial yardım almaq həddindədirsə, siz ondan necə ola bilər ki, araç üçün vəsait istəyirsiniz? Və əslində qalsa, bütün dünyada bir anormal bir haldır ki, mənzil istismar sahəsi olsun. Yəni, bütün dünyada bu məsələlərlə bələdiyyələr məşğul olur və bələdiyyələr göstərdiyi xidmətə görə, əgər vətəndaş o xidmətlə razıdırsa və müqavilə mövcuddursa, vəsait ödəməlidir və bələdiyyə deyək ki, lift xidmətidir, zibilin daşınmasıdır, kommunal, digər kommunal xidmətlərdir. Bu xidmətləri göstərir və bu xidmətin əsasında belə deyək ki, vəsaiti vətəndaşdan ala bilər. Mənzil istismar sahələri ümumiyyətlə bir absurd bir qurumdur ki, və bunun artıq ləğvi mənə gəlir ki, bir neçə il bundan əvvəl artıq həyata keçirilməli.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Əsgər müəllim bizə zəng vurub. Əsgər müəllim, xoş gördük. Buyurun.
Hər vaxtınız
xeyir. Buyurun.
Sevdə xanım sizi dünyalar qədər hörmət elədim. Əyyub müəllim də salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun.
Mənim sizin radio vasitəsilə bir sözüm vardı.
Buyurun.
Xalq millət daşını sinələrinə vuranlar deyə bilərlər ki, bizə verdikləri su ilə içmək yox, heç icazə verərdilər ki, paltarların yosunla.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Bu Ələsgər müəllimin fikri idi, daimi dinləyicimiz Ələsgər müəllimin. Bizə mesajlar gəlib, bir dəqiqə olar mı mən baxımına? Bizi nə üçün Rusiya ilə, Moldova ilə müqayisə edirsiniz? Siz bayaq müqayisə apardınız, Vüsal Bey, ona görə. Olmaz mı ki, bizi Pribalka Respublikalar ilə müqayisə olunaq? İlham 1 yazır, İlham 1.
Ona görə ki, biz Esseri Dağlanda start vəziyyətinə görə daha çox Rusiya və Moldova ilə uyğun idi. Nəyə ki, Pribalka Respublikalar ilə. Pribalka Respublikalar hətta Sovet hökumətinin vaxtında da bizdən qabaqda idi və bugün də artıq Avropanın bir hissəsi olaraq daha sürətlə inkişaf edilir. Bilirsiniz, mən ultra belə deyək ki, pesimizmin əleyhinəyim. Yəni, vəziyyət heç də çıxılmaz deyil. Azərbaycanın kifayət qədər resursları var. Mən elə təbii resurslar yox, insan resursları nəzərdə tuturam, intellektual qabiliyyətin imkanları nəzərdə tuturam. Yəni, bu xalq 3000 illik dövlət tarixinə malik bir xalqdır. Özünü, nəinki özünü, hətta bəzi vaxtlarda başqalarını idarə etmək, belə deyək ki, bacarıqlarını ortaya qoymuş bir xalqdır və tamamilə pesimizdə qapılmaq olmaz ki, yox, bugün batdıq, şəhər getdi, kanalizasiya yoxdur, su təsərrüfatı yoxdur, başqa. Yəni, bu problemlər demək lazımdır, amma o cür yanaşma lazım deyil ki, bunların hamısı çıxılmaz vəziyyətdədir və o cür yanaşma düzgün deyil ki, güya bütün problemlərin hamısı Azərbaycandadır, amma başqa respublikalarda heç bir problem yoxdur. Yəni, internet var, materiallar var, tanış olmaq olar, müqayisə eləmək olar ki, biz hansı respublikadan hansı dərəcədə qabaqdayıq və hansı dərəcədə gerdəyik. Əsas odur ki, problemlərin gözünün içində dik baxmaq və bu problemlərin həlli üçün konkret təkliflər vermək, bu vəziyyətdən çıxış üçün konkret təkliflər vermək bir təşəbbüsü olmalıdır ortaqda. Amma o cür pessimizm mənə gəlir ki, bugün Azərbaycan xalqı üçün belə deyək ki, lazım olmayan bir haldır.
İsaq bizə yazır ki, salam Sevda xanım, üzlənirək dırnaq arası dünyada analog olmayan elə bir sistem qurub ki, belə davam etsə biz demokratiya yox, 21-ci əsrdə dünyada analogu olmayan haqsızlığa və feodalizmə doğru gedirik. Bu İsaqın fikridir. Və Erudit bizə yazır ki, Türkiyədə bu yaxınlarda meşə yanğınlar oldu, insanlara yeni ev tikilib verildi və kompensasiya dönəldi. Bir kanalizasiya nədir ki, o bu qədər rezonans doğurub, amma bunu həll edə bilmirlər. Biz nə vaxt bu səviyyəyə çatacaq? Bu Erudit'in fikridir. Bəli.
Əlbəttə, bilirsiniz, kanalizasiya nədir deyəndə ki...
Kanalizasiya çox dünya, böyük şeydir.
Çox böyük şeydir və əslində qalsa Dünya Bankının bu son layihəsi 1 milyard dollar civarındadır və ondan başqa mən bayaqları qeyd elədim, bir neçə dövlət proqramı çərçivəsində bu istiqamətdə vəsait ayrılıb. Eyni zamanda Almaniyanın KfW bankının vasitəsindən Azərbaycanın bir sıra rayon mərkəzlərində su və kanalizasiya xidmətinin yenidən qurulması istiqamətində işlər gedir.
Yəni, bunu Dünya Bankı maliyyələşdirir?
Yox, o Dünya Bankı maliyyələşdirir. Tamam, başqa bir istiqamətdir. 2005-2008-ci illərdə təkcə dövlət büdcəsindən Azərsuda investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün 300 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2003-2005-ci illərdə bu vəsait təxminən 150 milyon dollar civarında olub və üstəlik Azərsu hələ təsərrüfat hesablı bir müəssisədir. Özünün də belə deyək ki, istər su, istərsə də kanalizasiya xidmətinin yenidən qurulması, bərpası, yeni xətlərin çəkilməsi, kollektorların deməli çəkilməsi, su təmizləyici və kanalizasiya təmizləyici, kanalizasiya sularının təmizləyici qurğularının qurulması istiqamətində investisiya layihələri olur və bu çox böyük bir tutumlu və hesablamalara görə təxminən 1,2 milyard manat investisiya tələb edən bir sahədir. Yəni, təkcə kanalizasiya təsərrüfatının yenidən qurulması və normal bir həddə gətirib çatdırılması. Və ona görə də buna, yəni belə deyək ki, dırnaq arası baxmaq olmaz. Bu, böyük bir təsərrüfatdır. Ve ama yaxşı hal ondan ibarətdir ki, bizim bugünlər istər cəlb elədiyimiz investisiya layihələri xarici banklardan və yaxud da ki Dünya Bankından və yaxud da ki başqa digər strukturlardan, institutlardan, həm də ki özümüzün maliyyə imkanlarımız buna şərait yaradır ki biz bu vəziyyətdən çıxa bilək.
Dinləyici var xəttdə, Həsən bəy. Həsən bəy, xoş gördük.
Buyurun. Salam, salam. Sevda xanım, mənim Əyyub müəllimə bir sualım var. İstəyirdim aydınlıq gətirsin.
Buyurun, buyurun.
Deməli təsəvvür eləyim, misal üçün mən yaşayıram təkəm otaqda. Sağ tərəfində yaşayan mənzildə 5 nəfərdilər, sol tərəfində 8 nəfərdilər. Səhər 1 saat bizə su verirlər. Özü də eyni turbadan, eyni miqdarda. Mən indi vannamı, vedrələrimiz azmı dolduruyam. O birisi bakın doldurur. Bu birisi, yəni demək istəyirəm ki, sağ tərəfində, sol tərəfində mən də eyni miqdarda su alırıq. Ancaq pul verməkdə mən tək olduğuma misal üçün 1 manat verirəm. Sağ tərəfin 5 manat verir, sol tərəfin 8 manat, çünki adam başı pul yığırlar. Bu nə qədər məntiqə uyğundur?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Ümumiyyətlə, illər boyu Azərsu, yəni sayğaclar qoyulmamışdan öncə, metodik hesablama deyilən, heç bir əsası olmayan, yəni çox primitiv əsaslara söykənən bir əsaslarla güya hər bir Azərbaycan vətəndaşı hər gün 120 litr su işlədir. Adı altında illər boyu əhalidən pul yığılıbdır. İllər boyu. Və bu da həqiqət olmadığı göz qabağındadır. Və ona görə də sayğaclaşdırma işi çox böyük, necə də əyləncə basa-basa edirlər ki, çünki o sərfəlidir Azərsuya. Bəli, əhalidən işlətmədikləri, istifadə etmədikləri su üçün pul yığmaq bu günə davam edir. Sizə məsləhət görürəm ki, tezliklə müraciət edin yazılı şəkildə Azərsuya, sayğac qoyulmasına nail olun və onu da bilin ki, sayğac satıcı tərəfindən qoyulmalıdır. Siz heç bir pul ödəməlisiniz. Sayğac qoydurun və sayğacı uyğunda pulunuzu verin. Bu sayədə böyük haqsızlıq var. Əhaliyə işlətmədikləri su üçün suyun pulunu alırlar və illər boyu davam edir və bu günlərdə təəssüf ki, bu hal var.
Əhməd adlı dinləyici zəng vurub Fərəhə söyləyib ki, mənzil istismar idarələri dövlətə yalnız ona görə lazımdır ki, seçkiləri saxtalaşdırsınlar. Bu, Əhməd adlı dinləyicinin fikridir. Bəli, salam, mən Maşdağdan yazıram, yazır dinləyici. 21-ci əsrdə paytaxtın ən böyük qəsəbəsində kanalizasiya yoxdur. Bu, Azərbaycanın ən böyük və sürətli inkişafının göstəricisidir. Nadir, mən də bunu təsdiqləyə bilərəm. Bu Fərəhin sözüdür. Fərəhin anası orada yaşayır, ona görə. Bunu Nadir bizə yazıb, Fərəh isə yazıb ki, mən də bunu təsdiqləyə bilərəm, onu da əlavə edə bilərəm ki, kanalizasiya sisteminin qurulması haqqında orada heç söz söhbət də getmir. Bu da Fərəhin əlavəsidir. Bəli.
Əslində qalsa prezidentin deməli 2006-cı ildə qəbullədiyi Bakı və ətraf qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı barədə proqramda məhz kanalizasiya sisteminin qurulması da nəzərdə tutulmuşdu və bu barədə Azərsuya müvafiq göstəriş də verilib və əslində qalsa bu istiqamətdə mən düşünürəm ki, fəaliyyət başlamalıydı və başlamışsa bu çox pis oldu.
Yer gəlmişkən, Dünya Bankının bayaq soruşduq neçə milyon manat, milyard dollar. Bunu bilmək istəyirdim. Bu layihənin gerçəkləşməsi nəyə təsir eləyəcək? Daha nələrə təsir eləyəcək, Sal Bey?
Bilirsiniz, bu layihə Bakı şəhərində və
təbii kanalizasiya.
Bəli, kanalizasiya sisteminin deməli yenidən qurulması istiqamətində bir layihədir və Bakı və Azərbaycanın 22 rayon mərkəzi və ona yaxın kənd və qəsəbələrin kanalizasiya sisteminin qurulmasına xidmət eləyir və eyni zamanda kanalizasiya sularının təmizlənməsi məsələsi bu layihədə öz əksini tapır. Və mən sizə deyim ki, bu günləri Bakı buxtası dünyanın ən çox çirklənmiş buxtalarından biridir və kanalizasiya suları birbaşa Bakı buxtasına axıdılır və artıq bu istiqamətdə Sumqayıtda, Zabratda deməli kanalizasiya təmizləyici sularının təmizləyici kanalizasiya sularının təmizləyici qurğularının qurulması istiqamətində iş gedir və bunun həcmi hardasa 200 min kub metrdən deməli çoxdur. Və əslində qalsa indi bax sual oluna bilər ki, Azərbaycan dövlətinin bu qədər vəsaiti olurlar. Niyə Dünya Bankı 1 milyard dollar?
Bəli, anonsda vermişdim. Nəyə görə?
Hiss edirəm ki, o sual siz mənə verəcəksiniz. Çünki mən bundan əvvəlki peşəm jurnalist olub. Əslində qalsa Dünya Bankının bu istiqamətdə vəsait ayırması mənə yəki sevindirici aldı. Birinci ona görə ki, biz həyata keçiriləcək investisiya layihəsinin üzərində Azərbaycan hökumətindən əlavə başqa bir qurumun, özə beynəlxalq qurumun da nəzarətinin olmasını görəcək və bu istər şəffaflıq, istərsə də hesabatlıq baxımından çox yaxşı bir aldı. İkinci nəzərə almaq lazımdır ki, Dünya Bankının dünyanın başqa ölkələrində su və kanalizasiya təsərrüfatının, ümumiyyətlə kommunal təsərrüfatının reformalarından bağlı yaxşı bir təcrübəsi var və mən düşünürəm ki, bu təcrübə indiki halda bu investisiya layihəsi çərçivəsində bizim xeyrimizə olan bir məsələdir. Üçüncüsü, nəzərə almaq lazımdır ki, Dünya Bankının çətiri altında olan bir sıra, belə deyək ki, Dünya Bankının əlaqəli olan bir sıra su və kanalizasiya təsərrüfatı xidmətini həyata keçirən şirkətlər var. Bütün dünyada transmilli şirkətlərdir. Həmin şirkətlər gələcəkdə bu, belə deyək ki, Azərbaycanın və Bakının kanalizasiya təsərrüfatına cəlb olunması və bunu ya özəlləşdirmə yoluna, ya da ki, idarə etmə, götürmə yolundan idarə edilməsini həyata keçirə bilər ki, bu da bizim üçün çox yaxşı bir haldır. Dördüncü bir məsələ, gələcəkdə əgər biz bu üçüncü məsələnin davamıdır. Gələcəkdə əgər biz kanalizasiya təsərrüfatına aid məsələ ki, dövlətin nəzarətində axıra kim saxlaya bilmərik və bunu biz gec-tez hansısa bir şəkildə deməli özəlləşdirmə
ya da bələdiyyələrə verilməlidir.
Bələdiyyələrə verilməlidir və yaxud idarə etməyə verilməlidir və yaxud özəlləşdirməlidir. Onda bunun investisiya cəlb ediciliyi çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edəcək və əgər investor biləcəksə ki, Dünya Bankı bu layihədə iştirak eləyib və bu layihənin belə deyək ki, həyata keçirilməsində iştirak eləyib, bunun keyfiyyəti barədə, mötədilliyi barədə və mötəbərliyi barədə müəyyən bir təsəvvür yaranacaq. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Dünya Bankının iştirakı çox vacib bir element idi ki, iştirak eləyib. Və ən əsası da ki, Azərbaycan hökumətinin Dünya Bankının əməkdaşlığının davam eləməsi nəzərə almaq lazımdır ki, hələlik elə yüksək bu kommersiya kreditləri deyil, yəni aşağı faizli kommersiya kreditləridir. Yəni prinsipcə biz buradan belə çox ciddi bir itkilərə getmirik və nəzərə almaq lazımdır ki, hətta ən inkişaf eləmiş ölkələr belə borc verir və yaxud da ki, borc götürür. Yəni bu o demək deyil ki, bizim neft fondunda və yaxud da ki, Milli Bankın valyuta ehtiyatları və yaxud da ki, dövlət büdcəsində böyük bir vəsaitimiz varsa, biz bütün layihələri, bütün investisiya layihələrini öz hesabımıza, öz maliyyəmizin hesabına həyata keçirməliyik. Ola bilər ki, bəli, biz müəyyən bir bankların, müəyyən bir investisiya şirkətlərini, institutları, maliyyə institutlarını bu işdə cəlb etməklə də deməli maliyyələşməni həyata keçirməliyik. Və ingilislərin çox gözəl bir sözü var ki, mən o qədər də axmaq deyiləm ki, öz deməli pulumla iş görüm. Yəni başqasının pulundan iş görməyə daha çox üstünlük verirlər. Və bu baxımdan yəni bu əslində qalsa normal bir haldır və biz arzu eləyirik ki, bu proyekt həyata keçiriləndən sonra Bakı başda olmaqla Azərbaycan Respublikasının kanalizasiya təsərrüfatında çox ciddi bir irəliləyiş olacaq və bu investorlar üçün çox maraqlı, cəlb edici bir sahə olacaq və eyni zamanda əhaliyə göstərilən kanalizasiya xidmətlərinin də keyfiyyəti artacaq və əhali bu deyək ki, xidmətlərdən razı qalacaq.
Dinləyici var xəttə, deyirlər. Yusif bəy, buyurun.
Buyurun. Salam, aleyküm.
Salam.
Sevdə xanım, Ələsgər müəllim orada dedi ki, içməli su ilə paltar yumaq olmur, çirkdir. Mənim yadıma düşdü ki, Sovet dövründə qəzetlərin birində oxumuşdum ki, Sovet nümayəndəsi gedir Parisə, orada təmizləyici stansiyada olurlar. Təmizləyici stansiyanın axırına çatanda onun direktoru götürür, bir stəkan su içir. O tullantı suların təmizlənməsini baxın.
Bəli, bəli.
Və məsləhət gör ki, içsinlər ondan. O nümayəndələr. Bunu demək istəyirdim, bir də sual vermək istəyirəm. Bəlkə də ünvanı düz seçmirəm. Bu Hövsan təmizləyici stansiyası tikilib qurtarılmayıb. Əgər və onun əsas məqsədləri nədir? O nə ilə məşğul olacaq, hansı problemləri həll edəcək?
Oldu, çox sağ olun, İsipay, mən təşəkkür eləyirəm. Bəli, bax, elə mən də soruşmaq istəyirdim. Yəni, bu, vallahi, biraz avam çıxır. Bu, 1 milyard dollar ancaq nəyə sərf olunacaq? Yəni, kollektor dənizə axdırmağına.
Yox, burada söhbət təkcə Bakıdan yox, həm də nəzərə alın ki, regionlardan gedir və eyni zamanda kollektorların çəkilməsi, təmizləyici qurğularının tikilməsi, yəni ümumiyyətlə bu xidmətin yaxşılaşdırılmasıyla bağlı bir sıra deməli tədbirlər həyata keçiriləcək. Yəni bütün bu məsələlərin hamısını həyata eləyir. Və mən sizə deyim ki, bu kifayət qədər yüksək bir vəsaitdir və yer gəlmişən dinləyicinin bir misal.
Mən üzr istəyirəm, Eyyub müəllimin getmək vaxtıdır deyəsən, deyil mi Eyyub müəllim?
İstehlacı gün qormağa gedirəm.
Qormağa gedir. Bəli, bizim vaxtımız artıq bitdi sizinlə bağlı. Eyyub müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bəli, Vüsal bəy buradadır, biz söhbət edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Bax belə, Vüsal bəy, davam edin.
İstehlacı həmişə düzgündür. Bir ifadə var.
Bəli, bəli, var.
Qoyun bəllim, deməli, istehlakçıların yüklərinin müdafiəsində məşğul olsun. Və Bakının suyu ilə bağlı bir lətifə mənim yadımdan düşdü. Bakıda yaşayan bir nəfər xarici Bakı suyunu bir palaca bankaya doldurub göndərir xaricə ekspertiziyə ki, bu sudan içmək olar yoxsa yox. Və ekspertizanın cavabı ona gəlir ki, bu suda çimmək olmaz.
Nəyin geçmək?
Amma yəni gəlin razılaşaq ki, bu son vaxtlar, yəni ki, xüsusən də Oğuz Qəbələ rayonlarından saniyədə 5 kub metr olmaq şərtindən Bakıya çəkilməsi həyata keçirilən Oğuz Qəbələ kanalının, su kanalının çox böyük əhəmiyyəti olacaq və mən düşünürəm ki, bu Bakının su problemini bir dəfəlik həll etmək üçün çox ciddi bir əsas yaradacaq. Yəni biz indi Allah qoysa gələn ildən artıq bu proyektin belə deyək ki, ilkin nəticəsini görəcəyik. Çünki bilirsiniz ki, Bakının su təsərrüfatı keçən əsrin əvvəllərindən formalaşmağa başlamışdı və o vaxt Azərbaycan milyonçuları başda Hacı Zeynal Abdin Tağıyev olmaq şərtilə su kanallarının çəkilməsi ilə bağlı şol, o cümlədən şollar deməli kanalın çəkilməsi ilə bağlı işlər görmüşdü. Sonra Sovet dövründə bu proses davam etmişdi, Kürdən su çəkmişdilər. İndi isə yəni bu layihənin həyata keçirilməsi və deməli mən düşünürəm ki, artıq Bakının suya olan tələbatını demək ki, əsaslı şəkildə həll edəcək. Qalır ki, yəni bu kanalizasiya təsərrüfatı, ondakı dediyimiz istiqamətdə görülən istər Dünya Bankından alınan vəsait, istər dövlət büdcəsindən bu sahəyə ayrılan vəsait, istər dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində mən düşünürəm ki, yaxın zamanda biz Azərbaycanda, o cümlədən Bakı şəhərində kanalizasiya təsərrüfatının deməli xidmətinin artmasını, yüksəlməsini görəcək. Və dünən artıq Prezident İlham Əliyev bilirsiniz ki, deməli bu tullantılarla bağlı, bəlkə tullantılarla bağlı artıq yeni bir təsərrüfat subyektinin yaradılması barədə fərman verdi və bu da göstərir ki, artıq bu istiqamət, yəni ki, dövlət başçısının birbaşa nəzarətindədir və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var, kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz olur? Görək bakılarına söyləyiblər. Mümkündür mü sorğunu verin?
Нет, слава богу, у нас нет. Здесь я живу, на Бедбивате. Честно говоря, все нормально. Один раз вот было, но они сразу откачались. Прорыв был все-таки. Ну, бывает, да, бывает.
Olur, olan da olur. Çekindiğim kadar. Biz kanalizasiyaya göre, yani ki ödürük de, ona göre. Yani ki öyle bir problem yoktu. Yani olan da olur, o kadar da yok ama.
Yox, yoxdur. Mən özüm Qarasuda yaşayıram. Şəxsən biz tərəfdə belə bir problem yoxdur. Və əvvəllər düz olub, amma son 5 ildir, 2003-dən bu yana yoxdur. Çox ciddi təmir iş aparıblar, yenidən qurma iş aparıblar. Ona görə bu dəqiqə yoxdur. 2003-cü ildən bu günə ən müasir səviyyədə qurublar. Nəinki biz, ümumiyyətlə biz tərəfdə yaşayan sakinlərdən bir problem işləmişik.
Bizim də özümüzdə kanalizasiya problemi yoxdur. Ancaq məhəllədə görürsən ki, qonşular da deyir ki, biz sular daşır qalır, kanalizasiya problemi onlarda var da, yəni işlərəm. Mən öz həyat evində yaşayıram.
Yox, yadıma gəlmir. Mən indiyə qədər Bakı şəhərində çox yerdə yaşamışam, amma son 25 ili bir yerdə yaşamışam. Orada da heç kanalizasiya probleminin olmağı ümumiyyətlə yadıma gəlmir. Bu, Binəqədi rayonunun Naxçıvan küçəsidir. Heç zaman olmayıb. İndi olsa da ola bilər indi ətrafda cüzi, onu da tez aradan qaldırıblar.
Yox, yox. Mən Günəşildə yaşayıram, yox, orada olmuyor, heç vaxt.
Bu bizim sorğumuzdur. Kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz olur? Necə bilirsiniz, Vüsal Bey? Bakılıların kanalizasiya ilə bağlı problemləri olur mu?
Əlbəttə, Bakılıların kanalizasiya ilə bağlı problemləri ola bilər, amma siz sorğunun da gedişindən gördünüz ki, yəni bu belə kütləvi xarakter daşıyan bir problem deyil və artıq Bakı şəhərində əhalinin 80%-nin kanalizasiya çıxış imkanları var və çox təəssüf ki, indi ətraf qəsəbələrdə bu problem bir o qədər də yüksək səviyyədə həll edilməyib. Amma mən düşünürəm ki, indi bu proqramlar, dövlət proqramları və deyək ki, həyata keçirilən investisiya layihələri çərçivəsində bu sahəyə lazım olan diqqət çatdırılacaq və mən bayaqları veriliş başlamışdan əvvəl deməli sizə təqdim elədim müqayisəni digər MDB dövlətlərindən və mən sizə deyim ki, mərkəz şəhərləri arasında Bakının əhalisinin kanalizasiya çıxış imkanları müqayisə eləyəndə digər MDB dövlətlərindən elə də pis vəziyyətdə deyil və ortadan daha yaxşı vəziyyətdir.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Alo, İlham Bey, buyurun.
Salam.
Salam.
Can Bakını salamlayıram.
Salam.
Qonağımıza belə bir sualım var ki, deməli, məsələn, bax, bu kollektor kanalizasiya suyunu təmizləyir, bu su tökülür Xəzər dənizinə. Bəs yaxşı, bu yerdə qalan çöküntünü nə edirlər? Çöküntü, yəni bunu nəyə istifadə edirlər? Məsələn, mən bilirəm ki, Almanya bunu deməli, yaşlılıqları artırmaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, insan töküntüsündən çox keyfiyyətli bir, yəni, belə, yəni mal hazırlanır da belə deyək. Xayiş edirəm bu suala cavab verəcək.
Çox sağ olun. Çox sağ olun İlham
bəy. Əslində qalsa bu tullantıların emalı özü bir industriyadır və bütün dünyada inkişaf etmiş bir industriyadır və mən sizə deyim ki, çox da gəlirli bir sahədir. Əslində qalsa prezident İlham Əliyevin dünən bəlk tullantıların istifadə olmasından bağlı yaratdığı təmiz şəhər, deməli, səhmdar cəmiyyəti və ona verilən tapşırıqlar da onu göstərdi ki, artıq bu sahədə ciddi işlər görüləcəkdir və istər Balaxanı deməli, qəsəbəsində yerləşən zibilliyi, istərsə də şəhərin digər ətrafında yerləşən o bəlk tullantıların yığıldığı deməli, ərazilərdə olan o bəlk tullantıların emalı artıq ciddi bir məsələ kimi qoyulur və mən deməli, deyim ki, bundan əsasən deməli, enerjinin alınmasında, alternativ bir enerjinin alınmasında istifadə olunur və artıq Bakıda məndə olan məlumatlara görə deməli, bu bəlk tullantıların emalı zavodların tikilməsində bağlı layihələr mövcuddur və bu layihələr həyata keçirilir və biz yaxın gələcəkdə deməli, bu deməli, bəlk tullantılardan və ümumiyyətlə tullantılarının necə emal olması və bundan hansı məhsullar almasının bilavasitə şahid olacaq.
Daha bir dinləyici xəttdədir.
Amma çox mən üzr istəyirəm. Çünki deməli, bu industriyanın bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, burada tullantılar ümumiyyətlə klassifikasiya edilir. Yəni, deyək ki, plastik materiallar başqa bir deyək ki, yeşiklərdə yığılır, qutularda yığılır və yaxud da ki, hər bir tullantı növü özünə uyğun olan bir qutuda yığılır və sonradan deməli, elə bir ki, bu klassifikasiya olunmuş tullantılar sonradan öz deməli, təyinatına uyğun olaraq istifadə edilir. Deyək ki, plastik aydın məsələdir ki, tullantılardan daha çox bu neft-kimya sektorunun məhsulları kimi deməli, son məhsula çevrilir və yaxud da ki, digər tullantılar da öz təyinatına uyğun deməli, istifadə edilir.
Buyurun, dinləyici xəttədir. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam, buyurun.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sevdə xanım, mənim bir müraciətim var, olarmı deyim qoranıza? Aha,
buyurun.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu evlərdən gedən xətlər var, kanalizasiya xətləri.
Bəli.
Onlar mənə elə gəlir ki, çöldən çəkilib, bir katavan kimi qurulsa orada və böyük bir turba ilə də gedib haradaysa qazılan quyulara çəkilsə daha yaxşı olar.
Çox sağ olun.
Yox, aydın məsələdir ki, belə yəni, təklif olunan bu üsul normal üsul deyil. Çünki, məsələn, əsasən rayon mərkəzlərində bu üsuldan istifadə olunur və küçələrdə deyək ki, kanalizasiya sularının axması da bax, bu üsulun nəticəsidir. Çünki bu müəyyən bir müddətdən sonra quyular dolur və aydın məsələdir ki, dolandan sonra bu küçələrə axır. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfdən isə bu qrunt suların səviyyəsinin qalxmasını gətirib çıxara bilər. Bu isə özünün kənd təsərrüfatına, ekologiya vura biləcəyi digər zərbələrlə müşahidə oluna bilər.
Kamran bizə yazır ki, deyəsən bizim xalqın axırıdır, qaz, su, işıqla iş bitmir. İngilislərin misalı isə deyəsən elə bizə aiddir, bu Kamranın fikridir. Nərman yazır, salam, mən qaz sayğacı qoymaq istəyirəm, məndən 260 manat istəyirlər, Yasamal rayonundan. Nərman yazır. Və Erudit yazır bizə ki, 2005-ci il parlament seçkilərində Abşeronun olan namizəd Oqtay Əsədovun vəkilləri söz vermişlər ki, Saray qəsəbəsində iri bir bataqlığı qurudacaqlar. Amma üstündən 3 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də ora pis vəziyyətdədir. Bax, bunu da bizə Erudit yazır.
Əslində qalsa, Bakı şəhərində təkcə Xəzər, deyək ki, Xəzərdə Bakı buxtasının təmizlənməsi yox, eləcə də digər su hövzələrinin, o cümlədən Böyük Şor su hövzəsinin təmizlənməsi üzərində artıq iş gedir. Və hətta belə bir plan var ki, Böyük Şor su hövzəsi tamamilə təmizlənəcək kanalizasiya sularına və ora axan kanalizasiya sularının istiqaməti dəyişəcək və bu ümumi Bakının kanalizasiya su deməli kanalizasiya təsərrüfatına qoşulacaq həmin Böyük Şor axan sular və göl təmizlənəndən sonra onun ətrafında belə deyək ki, istirahət kompleksi qurulacaq və eyni zamanda bu bataqlıqların qurulması və digər göllərin təmizlənməsi istiqamətində artıq deməli istər deyək ki, müvafiq strukturlar, o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kanalizasiya İdarəsi, Azərsu və digər müvafiq strukturlar müəyyən fəaliyyətlər göstərir. Mən düşünürəm ki, bu da deməli ekoloji cəhətdən çox mühüm bir aspekt olacaq və bu yerdə mən bir təklif də vermək istəyirəm və bu bütün dünyada istifadə olunan bir təklifdir. Bu təklifin mahiyyəti nədir? Bu ekoloji vergi deyilən bir anlayış var. Yəni o müəssisələr, o təsərrüfatlar ki, ekologiya daha çox ziyan vururlar. İstər deyək ki, kanalizasiya sularına, istər atmosferə atılan tullantılarına, istər bəlk tullantılarına həmin deməli subyektlərə ekoloji vergi tətbiq olunur və onlar ekoloji vergi şəklində bunu ödəyirlər və həmin toplanan ekoloji vergilər sonradan ekologiyanın yaxşılaşdırılması istiqamətində istifadə olunur. Əslində qalsa, dünyada bugünləri mövcud olan Kyoto protokolu da məhz daha çox buna xidmət edir ki, hansı ölkə deyək ki, təbiəti daha çox çirkləndirir və hansı ölkə təbiətin deyək ki, ağciyərinə çevrilib, öz meşə təsərrüfatından və digər belə deyək ki, yaşıllıqlarına və bu nisbətin əsasında deyək ki, bir ölkənin hər bir ölkənin belə deyək ki, kvotaları müəyyənləşir ki, mən düşünürəm ki, bu çox ədalətli bir prinsipial yanaşmadır.
Oldu, çox sağ olun, Müsəl bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və verişimizdə oldunuz. Bu bir saati bizimlə oldunuz. Can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlin dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
101.7 FM.